Goeiedag luisteraars. Die van julle wat gereeld na ons program luister, sal weet dat ons op die oomblik besig is met die boek Numeri. Ek het al van tevore gesê dat die boek eintlik in 3 hoofdele ingedeel kan word. Die eerste afdeling het ons klaar gedoen. Dit het gehandel van hoofstuk 1, by die eerste vers natuurlik, tot aan die einde van hoofstuk 10, en dat het spesifiek gehandel oor die voorbereiding vir die woestynreis. En toe het ons begin met die tweede groot afdeling, wat strek van hoofstuk 10 vers 11 tot by hoofstuk 25 vers 18. En dit handel dan oor die reis deur die woestyn in verskillende afdelingkies ingedeel. En dan gaan ons eers later by die derde groot deel kom. Nou, ons is by 'n baie interessante gedeelte vandag, waar ons by hoofstuk 11 gaan begin. En dit is natuurlik nou 'n onderafdeling van hierdie reis deur die woestyn. En dit is eintlik 'n baie lang afdeling, hoofstuk 11 vers 1, wat gaan strek oor 10 hele hoofstukke tot by hoofstuk 20 vers 29. En as ek oor daardie 10 hoofstukke 'n opskrif boon moes skrywe, dan sou ek sê dit handel hier oor herhaaldelike opstand en straf. Nou luisteraars, dit klink miskien vir jou of vir my baie erg vandag as ons dit lees. Maar weet jy, ek wil graag vir jou sê, ek lees daarin so baie van jou en my as gelowiges se Christelike lewe elke dag. Want terwyl ons dit nie altyd raak sien nie, word baie van dit wat ons hier in hoofstuk 11 tot hoofstuk 20 lees oor die opstand van die volk, eintlik ook in jou en in my lewe gesien elke dag. Want terwyl die Here vir ons so geweldig, oorweldigend goed is elke dag, vir ons sorg tot in die fynste detail na ons daaglikse behoeftes omsien, is ons dikwels so ontevrede. Ek wil eintlik vir jou vra, is dit nie van jou ook waar nie? Want in my eie lewe moet ek vir jou sê, die grafiek gaan op en af, soms meer as een keer op en af, op 'n spesifieke dag. Want terwyl die Here vir my goed is, is ek dikwels so ontevrede. Nou, as 'n mens nou kyk hier na Numeri 11, dan sal jy sien in die Afrikaanse Bybel is die opskrif, Tabera, vuur brand onder die volk. Nou wil ek net eers 'n algemene opmerking maak oor hierdie 10 hoofstukke wat ek nou net gesê het, wat ons nou gaan bestryk in die volgende paar programme. Want jy sien in hierdie gedeelte word vertel hoe Israel herhaaldelik in opstand gekom het. Net soos jy en ek, wat ek ook probeer verduidelik het nou net. 'N Hele reeks insidente volg in hierdie 10 hoofstukke vinnig op mekaar, waarin die Israeliete elke keer in opstand kom teen God. Kan jy dit glo? Elke keer word God weer en weer met hulle versoen. Maar elke keer gaan daar al meer mense dood en begin die generasie wat van Sinaï af wegtrek, geleidelik uitsterf. En dis 'n baie belangrike opmerking, ek gaan nog later weer daarna toe terugkom. Nou kom ek maak dan net eers 'n paar inleidende opmerkingkies oor hierdie eerste 3 verse. En dan gaan ek dit in groter detail behandel en ook bespreek. In watter opsig dit sleg gegaan het met die volk en wat die vuur was waarvan ons nou net gaan lees wat onder die volk uitgebreek het, word nie hier verduidelik nie. Die kern van die saak wat ons nou gaan lees is egter duidelik. Die volk het teen God in opstand gekom en dit het hulle op die lange duur baie, baie suur bekom. Jy sien die sentrale gedeelte van hierdie groot gedeelte waarmee ons besig is, naamlik opstand, kom nou eintlik vir die eerste keer aan die orde. En die opstand waarvan ons nou net hier gaan lees in Tabera, staan dan ook in baie skerp teenstelling met die Israeliete se vroeëre gewilligheid om alles wat die Here hulle beveel het, te gehoorsaam. Dis is al herhaaldelik vir ons beskrywe. En nou kom hier 'n ander facet na vore, naamlik hierdie voortdurende opstand wat hom gaan herhaal keer op keer ten spyte van die goedheid van die Here. Kom ons begin dan dadelik by die eerste vers. Dit het sleg gegaan met die volk, lees ons hier, en hulle die Here daaroor verwyd. Kan jy dit glo? Toe die Here dit hoor, het hy kwaad geword en vuur onder hulle gestuur. Dit het 'n deel van die kamp verbrand. Nou luisteraars, ek wil hierdie eerste 3 versies so stukkie vir stukkie behandel, want ons kry hier 'n hele klomp inligting. Jy sien, waar hierdie gebeure presies afgespeel het, weet ons nie regtig meer nie, want ons weet nie waar Tabera regtig geleë was nie. Ook hier kom die vraag nou na vore, hoekom het dit dan nou so sleg gegaan met die volk? En dit word nie direk beantwoord nie. Moontlik het dit verband gehou met die ongerief en die ontberings in die woestyn. Wat wel baie pertinent vir ons gesê word, is dat hulle die Here daaroor verwyd het. 'N Mens kan dit amper nie glo nie. Die woord wat uit die Hebreeuwse taal met verwyd vertaal is, kom nog slechts in die boek Klaagliedere voor, waar het ook kla kan beteken. Gaan kyk maar gerus in Klaagliedere 3 by vers 39. En dit is ook nie vir ons duidelik of ons met die volk moet verstaan dat almal of slechts 'n groep uit die Israeliete die Here verwyd het nie. Hoe dit ook al sy, die Here het kwaad geword. Letterlik staan daar in die Hebreeuse taal, sy neus het rooi geword. Hy kan immers hoor, staan daar, in teenstelling met die afgode wat natuurlik nie kan hoor nie. Gevolglik stuur die Here nou 'n vuur wat 'n deel van die kamp verbrand. Nee, die hele kamp is verbrand nie, net 'n deel van die kamp. Nou weer eens luisteraar, wat presies met vuur bedoel word is ook vir ons onseker. Maar daar kan moontlik aan 'n bliksemstraal gedink word. Gaan kyk maar, 'n mens kry so 'n voorbeeld ook daar in 2 Konings 1 by vers 10 en 12. Die werklike vuur in die kamp is dus deel van die Here se woede oor al hulle verwyte wat hulle in sy rigting slinger. Hy was immers net genadig teenoor hulle. En daarom weer eens word sy genade ook op hierdie punt waar hulle so ontevrede is, beskrywe, want net 'n deel van die kamp word verbrand. Maar luister nou na die tweede vers. Die volk het hulle nood by Moses bekla en hy het tot die Here gebid en die vuur het dood gegaan. Let nou weer eens op. Die volk staan daar, bekla hulle nood by Moses. Letterlik, hulle het om hulp geroep. Hulle skreeu tot Moses, staan daar in Hebreëse taal. Nou het hulle werklik rede om te skreeu of te kla hoor. Vir die uitdrukking hy het tot die Here gebid, kan 'n mens verskillende gedeeltes gaan kyk wat ons al reeds behandel het en wat ook nog gaan voorlê, want in Hoofstuk 12 vers 13 byvoorbeeld gaan ons kry, Hoofstuk 14 vers 13 tot 19 gaan ons dit ook nog kry in 'n hele paar ander gedeeltes. Moses se intrede vir hulle by die Here lei dan daartoe dat die vuur doodgaan. Wanneer sy mense 'n werklike rede het om te kla, hoef hulle nooit te vergeefs tot die Here te roep nie. En is met jou en met my ook so hoor. Want ons program se naam is immers die Bybel vir vandag. En daarom kan ons elke keer weer, wanneer ons self ontevrede is, selfs in opstand kom teen die Here van tyd tot tyd, met al ons ontevredenheid, kan ons elke keer weer na die Here toe terugkom en hy wil ons in sy groot wye genade tegemoet kom. Is dit nie 'n wonderlike, wonderlike boodskap wat die Bybel dra nie? Want jy sien, ook van hierdie opstand sou Tabera 'n baie besondere teken wees. Kyk na vers 3. Hulle die plek Tabera genoem, omdat die vuur van die Here onder hulle gebrand het. Ek wil graag hierdie opmerkingie maak en dalk het jy nog nooit die woordjie etiologies in Afrikaans gehoor nie. Want die naam Tabera is wat ons in Afrikaans noem etiologies. Dit wil sê, dit wil 'n verklaring bied vir die naam van 'n bepaalde plek of persoon. Dit beteken naamlik brandplek. En dit word ook nog net in Deuteronomium 9 vers 22 in die Bybel genoem. Die ligging het ek net nou al vir jou gesê van die plek Tabera is vir ons heeltemal onbekend. En die naam ontbreek ook in die beskrywing wat 'n mens kry in Hoofstuk 33. Die verklaring van die naam sluit wel aan by die gebeure wat daar plaasgevind het, naamlik die groot brand van Tabera, as jy dit so sou wou sê in Afrikaans. Maar nou sal volgende opskrif, die volk kla oor kos en word gestraf en die gees kom op 70 leiers. Nou ek wil eers hier 'n algemene opmerking ook maak, want dan verstaan mens miskien die inhoud so 'n bietjie beter. Die tema van Tabera word hier nog 'n keer herhaal, maar nou met meer besonderhede. Die volk is weer 'n keer ontevrede. En ek gaan nou nie elke keer weer 'n keer ontevrede sê nie, luisteraars, want ek vir jou gesê tot aan die einde van Hoofstuk 20 gaan hierdie tema van ontevredenheid hom voortdurend herhaal. En hierdie keer gaan dit oor kos wat die Here vir hulle gee om te eet. Hulle wil vleis hê om te eet. Hulle is nie meer tevrede om net die manna te eet wat die Here elke dag vir hulle voorsien nie. Hulle verwyd die Here selfs in die 20ste vers omdat hy hulle uit Egipte land uitgelei het. My liewe aarde, kan jy dit glo, na 400 jaar se verdrukking is hulle ontevrede. Ek wil vir jou sê, ons wat nou al ook amper 400 jaar in hierdie land woon wat die Here vir ons geplaas het. Kyk net hoe dikwels is ons ontevrede oor wat ons hier ervaar. Daarom sê ek vir jou, baie van die situasie wat jy en ek onsself in bevind, nie net in die land nie, maar in ons persoonlike lewens, word weerkaats in hierdie boek Numeri. Nou, net soos die vorige keer, lok hierdie blatante opstand teen God sy reaksie uit en hy word kwaad vir die volk. Die Here gee hulle die vleis wat hulle vra, maar op so 'n manier dat hulle deur hulle gulsigheid hulle aan die vleis van die kwartels te buite gegaan het en 'n hele aantal van hulle het dood gegaan. Ook hier by Kibrot Taava waar dit gebeur het, kry Israel nou spreekwoordelik slaa met die lat wat hulle vir hulself gepluk het, want hulle het te veel geëet. Hulle het hulle ooreet aan wat die Here vir hulle gegee het. En terwyl die volk dan hulle eie ondergang in 'n sekere sin bewerkstellig het, het Moses sy lot weer eens by die Here gaan bekla. Dis vir hom onmoontlik om sulke opstandige mense alleen te kan baartig. Die Here luister na hom. Hy laat dan sy gees op die 70 leiers kom en daaroor gaan ek dan net nou so 'n bietjie met jou gesels. So kom ons kyk na hierdie verse wat ons nou voor ons het. Luister na vers 4. Die mense van ander afkoms wat saam met die Israeliete getrek het, het 'n onweerstaanbare lus vir vleis gekry. En toe het hulle die Israeliete self ook begin kla en gesê, as ons tog net vleis gehad het om te eet. Nou luisteraars, hier staan 'n interessante ding, want hier word verwys na die mense van ander afkoms. Ons kry die selfe verwysing ook in ander gedeeltes, byvoorbeeld in Hosea 9 vers 14 het ons dit gekry, ook in Hosea 10 vers 29, ons het dit selfs gekry destyds in Exodus 12 vers 38. En toe het ek al verduidelik dat dit 'n aanduiding daarvan is, dat dit nie net Israeliete is wat weggetrek het uit Egipte land nie, daar was ook mense wat hulle geassosieer het met die Israeliete. Ander mense wat waarskynlik ook swaar gekry het in Egipte land en wat dit saam met die Israeliete uit die land weggetrek het. Nou, dit blyk dus dat hierdie mense hulle eie vee, waarvan Exodus 12 vers 32 en vers 38 ook melding maak, nie as slagvee gebruik het nie. Waarom weet ons nie? Hulle klag val verder vreemd op, omdat vleis eerder 'n luukse was by die maaltyd van oud Israel as 'n vaste item daarvan. Met ander woorde, dit was nie gereeld deel van hulle maaltyd nie. En tweedens, hulle het nie hulle eie vee geslag nie en nou kla hulle oor vleis. Hier was daar ook geen sprake van enige gebrek aan vleis nie. Dus moet die klag liewer gesien word as 'n stuk uitdaging wat hulle tot die Here en tot Moses rig. Hulle klag het aansteeklik ingewerk op die Israeliete, wat hoeself ook begin klaar, sê die 4de vers. Maar kyk toe wat gebeur in vers 5. Ons onthou nog die vis wat ons in Egipte verniet kon eet. Ook die komkommers, waardlemoene, prei, uie, en knoffel. Jy sien nou brei hulle sommer hulle klag uit. Wanneer hulle terugdink aan die oorvloed in Egipte land, tref dit 'n mens dat hulle glad nie vleis, juis dit waaroor hulle nou gekla het, noem nie. Vis uit die Nyl was daar wel volop destyds in Egipte land. Gaan kyk maar in Exodus 7 by vers 21. Nou ook hier, later in hoofstuk 16 van Numeri by vers 13, word die slawe verblyf in Egipte eensklaps geïdealiseer. Kan jy jou voorstel, daar is so baie gekla en nou verlang hulle daarna. Dis asof hulle dit romantiseer en idealiseer asof dit wonderlik was in Egipte. Luister na vers 6. Maar nou wurg ons, gaan hulle voort. Daar's niks behalwe hierdie manna voor ons om te eet nie. Kan jy jou voorstel dat hulle so ontevrede is? Manna het ons al van tevore bespreek en dit is beskou as 'n gawe van die Here. Die Here se gawe word nou geminag en die goeie van Egipte word skielik breed uitgemeet. En dit nogal deur mense wat net 'n bietjie langer as 'n jaar van tevore uit daai selle Egipte land verlos is. In Hosea 21 vers 5 word selfs van die slegte kos gepraat, maar ons gaan nog daarby kom. Nou goed, kom ons lees van vers 7 af. Die manna was soos koljannesaad en het dit gelyk soos balsamgom. Die volk en die manna oral vandaan bymekaar gemaak, dit op maalklippe gemaal, of dit ook in vysels gestamp staan hier en dan in panne gebak of roosterkoeke daarvan gemaak. Dit het soos oliekoeke gesmaak. Die manna het snags saam met die dou by die kamp geval. Nou die beskrywing van die manna kom nou hier in breë trekke ooreen met dit wat ons daar in Exodus 16 gekry het. Miskien kan jy weer daarna toe terugblaai as jy wil. Maar nou interessant, koljandersaad is as 'n soort spesery gebruik en dit word nou hier spesifiek genoem. Nou die smaak van die manna was soos oliekoeke of soos heuningkoek. Lees mens ook in Eksodus 16 by die 31ste vers. Interessant dat ons lees vir die manna het snags saam met die dou geval. Hoewel ons is hier met 'n gewone natuurverskynsel te maak het wat vandag nog onder meer in veral Libanon gesien kan word. Moet dit in hierdie omstandighede in die groot hoeveelheid wat het neergeval het in die woestyn op hierdie stadium, moet 'n mens daaraan kennis daarvan kennis neem. Nou luisteraars, ek het nou net so 'n stukkie hiervan hoofstuk 11 gelees, omdat ek voortaan elke keer twee hoofstukke behandel. So ek wil vra dat jy nou self hierdie hoofstuk sal deurgaan en sal sien hoe dat verskillende goed genoem word en hoe hierdie mense se ontevredenheid met die Here eenvoudig 'n mens verbuister. Maar nou kom ons by 'n volgende aspek. Hier in die 12de hoofstuk, Miriam en Aaron het naamlik ontevrede geraak en in opstand gekom. Nou, ek wil ook weer net eers 'n paar breë opmerkingkies maak. Want Miriam en Aaron het of na Sippora, Moses se vrou, verwys, of na Moses se tweede vrou. Dit was egter bloot 'n rookskerm vir hulle afguns op hulle broer. Hulle was jaloers op hom en hulle het nou vir God verkwalik, kan jy dit glo? Hulle het vir God verkwalik dat hy vir Moses op so 'n uitsonderlike manier in sy diens gebruik het. Ten spyte van hulle aanvalle, neem Moses 'n nederige houding in. Hy doen maar net waarvoor die Here hom geroep het, hoor. Wanneer die Here met sy broer en sy suster oor hulle opstandigheid raas, is Aaron dadelik bereid om sy sonde te bely en om vergifnis te vra. Miriam het egter die Here beledig en sy word ook beledig. Sy het deur haar opstand teen die Here naamlik skande gemaak. Daarom moet sy nou vir 7 dae met 'n kwaai vel siekte soos 'n verstoteling buite die kamp weg van al die ander mense af gaan lewe. Moses se houding is egter reg. Ek wil amper vir jou herinner aan die Nuwe Testament. Die Here Jesus, onthou jy, het van homself ook gesê dat hy sagmoedig en nederig van hart is, daar in Matteus 11 vers 29, en dit sien ons in hierdie gedeelte in Moses se optrede. Ook Paulus het die gelowiges in die Nuwe Testament opgeroep om nie hooghartig te wees nie, by die nederiges te staan en nie eie wys te wees nie. Dit kan jy kry in Romeine 12 vers 16. Terselfdertyd, luisteraars, is Aaron vir ons 'n goeie voorbeeld van iemand wat tot sy sinne kom en jammer is oor sy opstand teen die Here. Hy buig ook sy knieë voor die Here en hy vra om vergewe te word. En dit is die pad wat jy en ek as Christus gelowiges ook moet loop, as ons nie onsself in die skande wil bring deur ons jaloesie en dikwels ons rebelse ontevredenheid teen die Here nie. En dan luisteraars, sal dit met jou en met my ook gaan soos met Miriam, naamlik dat ons self daartoe aanleiding gee dat God en mens die rug op ons draai. Maar kyk, kom ons kyk na so 'n stukkie van Hoofstuk 12. Die eerste vers sê: Miriam en Aaron het vir Moses aangespreek oor die Kusitiese vrou wat hy gevat het, want hy het met 'n Kusitiese vrou getrou. Het die Here dan net deur Moses gepraat? Wou hulle ook nog daarby weet? En nie ook deur ons nie. Die Here het dit gehoor. Moses was 'n uiters sagmoedige man, meer as enige iemand anders op die aarde. Is dit nie 'n wonderlike getuieskrif nie, nê? Die skrywer van Numeri beklemtoon naamlik dat hy ook die teendeel, naamlik dat Moses 'n uiters sagmoedige man was, dat hy dit onder ons aandag wil bring. Met ander woorde, teenoor die ongelukkigheid en die opstand en die kwaadheid van Miriam en Aaron was Moses 'n uiters sagmoedige man. Nou kom ons kyk nou hier van vers 4 af. Die Here het onmiddellik vir Moses en Aaron en Miriam gesê: "Gaan julle al drie na die tent van ontmoeting toe." En hulle drie het toe gegaan. Die Here het toe in 'n wolk afgekom, by die ingang van die tent gaan staan en Aaron en Miriam nader geroep. Toe hulle twee nader kom, het die Here gesê: "Luister na wat ek sê. As daar 'n profeet van die Here onder julle is, maak ek my aan hom bekend deur visioene en praat ek met hom in drome. Maar met my dienaar Moses is dit anders. Hy is die betroubaarste in my diens." Is dit nie wonderlik nie, luisteraars? Vers 8 sê: "Met hom," dit wil sê met Moses, "met hom praat ek direk en persoonlik, nie in raaisels nie. Hy sien selfs die gestalte van die Here. Waarom is julle dan nie bang om so met my dienaar Moses te praat nie? Met ander woorde, die Here berisp hulle direk oor hulle optrede teenoor Moses, want hy is op 'n baie besondere manier aan die Here afgesonder. Nou kom ons kyk hier van vers 9 af. Die toren van die Here het teen hulle ontvlam en hy het van hulle af weggegaan. Toe die wolk van die tent af optrek, staan Miriam daar melaats so sneeu. Toe Aaron na Miriam toe draai, is sy melaats. Hy het vir Moses gesê, asseblief meneer, moet tog nie die sonde wat in ons dwaasheid begaan is, teen ons hou nie. Jy sien luisteraars, Aaron besef dadelik hulle het oortree en hy vra om verskoning. Vers 12 versê hy, laat sy tog nie wees soos 'n doodgebore kind waarvan die liggaam by geboorte al halfpad verteer is nie. Nou luister nou pragtig sê vers 13. Toe het Moses die Here aangeroep en gesê, maak haar tog gesond o God. Die Here het vir Moses geantwoord, as haar pa haar in die gesig gespoeg het, sou dit nie vir 7 dae lank vir haar 'n skande gewees het nie? Laat sy dan nou 7 dae lank uit die kamp uitgesluit word en daarna kan sy terugkom. En merk op luisteraars, soos ek net nou al vir jou vertel het, toe ek dit oorsigtelik behandel het, die Here verstoot nie sommer net vir Miriam nie, hy wil ook aan haar genade betoon, maar sy moet eers vir 7 dae buiten die kamp gaan bly. Vers 15 sê hy het Miriam toe 7 dae lank uit die kamp uitgesluit en die volk het nie verder getrek voordat sy teruggekom het nie. Daarna die volk van Gaserot af weggetrek en in die Paran woestyn kamp opgeslaan. Nou voordat ons tyd uitgeloop het, luisteraars, wil ek dus vir jou herinner, nie net aan die opstandigheid van hierdie mense soos jy en ek nie, maar ook aan die Here se genade. En ek wil ten slotte enkele opmerkingies maak oor Miriam, want ek het nog so 1 minuut of 3. Miriam, sal jy nog onthou, was die dogter van Jochebed en die suster van Moses en Aaron. Kleintyd het sy al haar babeboetie Moses opgepas, terwyl hy in 'n mandjie in die Nyl gedryf het. Dis hierdie selfe meisie wat nou groot geword het, né? Wanneer die Egiptiese prinses haar dan daar gevind het, sal jy onthou, dink sy dadelik aan 'n plan en sy sorg so dat Miriam gespaar word en dat sy deur haar eie ma grootgemaak word. Maar na die deurtog deur die Rietsee, het sy met 'n tamboerijn die vroue voorgegaan en hulle lied laat sing oor die wonderlike wyse waarop die Here hulle gered het. Sy het saam met Aaron ook as 'n profeet opgetree. Dit was juis vanweë hierdie professionele afguns dat hulle nou teen hulle broer Moses in verset begin kom het. Hulle het die geleentheid van Moses se huwelik aangegryp om teen hom te velle te trek. Moses se vrou was egter nie die kern van die probleem in hierdie verhaal nie. Die wortel van die probleem was dat hulle afgunstig was op die belangrike posisie wat Moses bekleed het. En daarom wou sy by Aaron weet of die Here dan net deur Moses gepraat het en of hy dan nie ook deur hulle twee gepraat het nie. Nou luisteraars, ons weet natuurlik nie wat Moses hieroor gesê het nie, want dit is nie vir ons die Bybel aangeteken nie, maar die Here het dadelik geantwoord. Ons het dit nou gelees. Hy het dit nie ontken dat hy ook deur hulle en deur ander profete praat nie, maar dit duidelik gestel dat hy 'n baie besondere verhouding met Moses gehad het. Miriam het ook as straf melaats geword, maar Moses het soos gewoonlik om genade gebid en uiteindelik is sy suster genees. Jy en ek moet dalk ook daaroor dink. Daar skuil so dikwels bymotiewe in wat mense oor mekaar en ook vir mekaar sê. Veral onder familie kan daar soms soveel verneinige jaloesie leef. Ek hoop dit is met jou ook so nie. Want jy sien die gebod van God om ons naaste lief te hê, geld miskien hier selfs nog meer as op ander plekke. Wie is nader aan 'n mens as jou familie en jou eie gesin? En daarom moet ons ook nie op mekaar jaloers en afgunstig wees nie. En as jy dit dalk al gedoen het, wil ek jou vandag nooi op grond van die gesag van die Here se woord in hierdie verhaal, kom. Kom terug na die Here toe. Bely jou sonde, draai om en gaan lei 'n nuwe lewe as 'n vry mens, want hy vergewe en genees. Wonderlike God. Ek groet jou dan ook in sy wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.